Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Τον βουλευτή και πρώην υπουργό, το μεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη και τον περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Μην ξεχνάτε, αύριο στις 12 το μεσημέρι, κλήρωση για 6 υπέροχα δώρα. 2 τριήμερα στη Ζάκυνθο με ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Βασιλικό Ζακύνθου, στο Ματίλντα Hotel, για 2 οικογένειες, 2 ενήλικες και 2 παιδιά. Είναι το κάθε πακέτο, συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά, προσφορά του Λαπλάγια Holiday. Μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U, 55 ιντζών και 3 δυνατά κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 6. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabytes και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό σχολιαστή, πολιτικό αναλυτή στον Αντένα και στον Real FM, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Έχεις βγάλει δυνατό ποντίκι σήμερα. Την πρώτη σελίδα την παρουσίασα. Την τελευταία σελίδα, με την οποία έχω γελάσει πάρα πολύ, την κράτησα για να την παρουσιάσω μαζί σου. Λοιπόν, εμφανίζεται εδώ ένα εμβολιαστικό κέντρο, έξω από το οποίο συνομιλούν δύο υποψήφοι για εμβολιασμό. Όσοι εμβολιαζόμαστε, λέει ο ένας, θα έχουμε προνόμια. Θα μας δώσουν και πτυχίο. Και αν υπάρξει πρόβλημα με τις μεταλλάξεις, ρωτάει ο άλλος, δεν μασάει η κυβέρνηση. Θα μας πάνε για μεταπτυχιακό. Και σχολιάζει από κάτω το ποντίκι, δίπλα στην κουζίνα, για μετεξεταστέους μη σας πάνε.
Και στο πρωτοσέλιδο είχαμε τη φράση του Θεμιστοκλή στον Ευρυβιάδη, ότι είναι περπάντων ο αγών.
Ο αγών, ναι, ναι.
Άρα εδώ είναι ο εμβολιασμός.
Και από πάνω γράφεις «Γλέντισον μεν, άκουσον δε».
Είναι συνέχεια του δικού σου, παραλία και κλαπ, ναι, αλλά αυτό. Παίξω αντίσκηνο με εμβολιασμούς.
Να σου χώνουν το εμβόλιο την ώρα που πας να μπεις στο κλαπ.
Βλέπω ότι δυσδύεις πολύ δυνατά στο μέτωπο των ανθρώπων που πιέζουν για εμβολιασμό και καλά κάνεις και έτσι είναι.
Όχι, πρέπει να εμβολιαστούμε. Δεν πρέπει να ζήσουμε τέταρτο κύμα. Πρέπει να εμβολιαστούμε.
Ναι, κοίταξε, γιατί είναι η μετάλλαξη η Δέλτα, όπως λέγεται, και είναι και κάποιες ηλικιακές ομάδες που δεν έχουν προσέλθει, συν την αδιαφορία. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο και το έλεγα και σε αρμόδιο παράγοντα το πρωί κυβερνητικό. Δεν έχει ακόμα, σε ορισμένες περιοχές δεν έχουν πάει εμβόλια επαρκή. Ας πούμε υπάρχουν περιοχές, δεν λέω τώρα γιατί δεν μπορεί να έχει αλλάξει και κάτι, τα οποία υπάρχει κατάλογος και δεν έχουν πάει τα εμβόλια για να πάει να εμβολιαστεί κόσμο σε τουριστικές περιοχές.
Σε νησιά.
Άρα
σε
υπάρχει
νησιά.
Και ένα θέμα επαρκείας.
Κάτι έχω ακούσει και εγώ για νησιά. Έτσι. Για νησιά στα οποία δεν υπάρχει πλήρης επάρκεια. Τώρα,
και νομίζω ότι πρέπει να το, να όσο γίνεται να το προωθήσουμε αυτό και εμείς βοηθάμε και με τα σχόλιά μας και με την κουβέντα που κάνουμε στο κοινωνικό μας περίγυρο.
Τώρα θέλω να μας πεις, Αντώνη, και δύο λόγια για αυτό το θέμα που έχει σήμερα το Ποντίκι στην πρώτη σελίδα του για τα ελληνοτουρκικά, ότι δεν συζητάμε μόνο θαλάσσιες ζώνες, είδα να γράφετε στην πρώτη σελίδα σας.
Κοίταξε, υπάρχει μια αίσθηση ότι στην πίεση που ασκείται από την Τουρκία, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε και σε μια συζήτηση για διάφορα άλλα ζητήματα και νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί και δεν πρέπει να συμβεί γιατί πάγια, και το ξέρεις πολύ καλά γιατί ασχολείσαι πολλά χρόνια με αυτά, η ελληνική εξωτερική πολιτική είχε μια αρχή ότι η διαφορά μας είναι η φαλακροπίδα, η οποία γίνεται στην κουβέντα και στη διαπραγμάτευση και στο δημόσιο λόγο και διάλογο από την κυβέρνηση αυτή και από την προηγούμενη για θαλάσσιες ζώνες, που είναι τελείως διαφορετικό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει, θέλει πολύ προσοχή και να μην μπούμε σε μια τέτοια, γιατί αν μπει σε μια τέτοια συζήτηση, χαμένος θα βγεις, ένα. Και δεύτερον, θα έχεις και προβλήματα στο εσωτερικό μέτωπο, που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αραγές.
Λοιπόν, χθες μετά τα σχόλιά σου είχα εδώ μηνύματα από πιο απομακρυσμένα από την Αττική νησιά που μου λέγανε «Πες στο φίλο σου τον Αντώνη να μην κοιτάει τι γίνεται στην Τίνο ή στην Κύθνο, γιατί εκεί ο τουρισμός που βλέπει είναι κυρίως από τους εκδρομείς του Λεκανοπεδίου Αττικής. Τα νησιά που είναι λίγο πιο μακριά περνάνε πολύ δύσκολα».
Μπορεί να έχουν δίκιο, ναι, δεν έχω εικόνα.
Ναι.
Και θυμήθηκα που μου είπες ότι ο Θεοχάρης ήταν πιο επιφυλακτικός.
Πολύ επιφυλακτικός.
Και ίσως οι προορισμοί που είπα εγώ, κυρίως Τίνο, Πάρο, Νάτιο.
Αυτοί οι προορισμοί
είναι πιο εύκολοι.
Είναι εύκολοι. Είναι σε ακτίνα.
Σε μια ώρα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι σε ακτίνα βολής από την Αθήνα. Και αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα, ότι τουλάχιστον Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουν εξασφαλισμένη κίνηση.
Εκείνο που πρέπει να δουν, Νίκο, και εγώ θα έχω την σήμερα δυνατότητα να μιλήσω με τον, να κάνω ρεπορτάζ με τον κύριο Παθανάση, εκείνο που πρέπει να δουν είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι πρέπει να ξαναδούν μια απλούστευση των μέτρων και των ελέγχων σε ό,τι αφορά την προσέλευση στην εστίαση ή στους χώρους αναψυχής, διότι αυτό που αποφάσισαν χθες είναι δυσλειτουργικό στην καλύτερη περίπτωση. Δεν βλέπω διατεθειμένους τους επιχειρηματίες να έχουν διάθεση να το τηρήσουν, όχι από μια διάθεση παρανομίας, αλλά γιατί πάρα πολλοί, σε πάρα πολλά καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, τηρήθηκαν από την πλευρά τους τα μέτρα, αλλά από αδυναμία να κάνουν έναν έλεγχο σε μια παρέα που μπαίνει το βράδυ μέσα σε ένα κλαμπ 10 άτομα και θα πρέπει να έχει ένα μπαρκότ και να τους γυρίζει γύρω-γύρω για να δηλώνουν τα κινητά τους. Εγώ δεν έχω το κινητό, δεν έχω τα λουλού κλπ. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρεθεί ή να γίνει κάτι πιο απλούστερο, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί δεν θα λειτουργήσει.
Είναι δυσλειτουργικό. Δυσλειτουργικό.
Θα έχει επιπτώσεις λοιπόν. Ναι, ναι. Αν αφού είναι δυσλειτουργικό και μη εφαρμόσιμο σε σημαντικό βαθμό, θα έχει επίπτωση σε ό,τι αφορά τους κινδύνους εξάπλωσης του ιού. Αυτό νομίζω πρέπει να ασκήσουμε δημοσιογραφικά μια πίεση σε αυτό, να βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος.
Αντώνη, σου στέλνει θερμούς χαιρετισμούς και σου εύχεται καλό μήνα και η φίλη μας η Σόφη, η οποία λέει: πίστευα ότι ο κύριος Δελατόλας θα ήταν τώρα στην πιο όμορφη παραλία του νησιού του.
Καλά, δεν μπορούμε να είμαστε και σε Σόφια, ρε Παναγία, κάθε μέρα. Είμαστε εδώ στην ψήξη του air condition.
Στο air condition. Καλές πωλήσεις στο ποντίκι. Καλημέρα.
Ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Como puede ser verdad. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. The young girl with eyes like
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλό μήνα και σε εσάς.
Και καλό μήνα. Ξεκινώ από το πλέον επίκαιρο θέμα, που είναι η εκκίνηση που έχει κάνει ο τουρισμός μας και γενικότερα το πώς κινείται αυτή την περίοδο, που είναι μια περίοδος από τη μία επιδημιολογικής εικόνας καλύτερης από αυτή που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά από την άλλη μεγάλης αγωνίας για το τι θα γίνει με την νέα μετάλλαξη που αρχίζει και επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτό το περίεργο κοκτέιλ.
Έχετε δίκιο να το ονομάζετε περίεργο κοκτέιλ, γιατί πράγματι από τη μία, επιτέλους θα έλεγα, έχουμε μία εικόνα σταδιακής αλλά σταθερής αποκλιμάκωσης της επιδημιολογικής κατάστασης και υποχώρησης της πανδημίας. Από την άλλη βεβαίως βλέπουμε ότι οι εξελίξεις και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας και με τις μεταλλάξεις δημιουργούν μια πολύ μεγάλη ανησυχία και μια ανασφάλεια, η οποία επηρεάζει πρωτίστως δραστηριότητες όπως είναι ο τουρισμός. Είδαμε τι έγινε και στην Σύνοδο Κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε ότι και η Ελλάδα και ένας πρωθυπουργός βρέθηκαν, αν θέλετε, και στο στόχαστρο άλλων χωρών για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε ο τουρισμός στη χώρα μας. Θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να είναι πάρα πολύ σαφής ο σχεδιασμός για το πώς ανοίγει ο τουρισμός στη χώρα μας, γιατί όπως όλοι συνομολογούμε, νομίζω το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί είναι μια επαναφορά, αν θέλετε, επιβαρημένης επιδημιολογικής κατάστασης, να έχουμε δηλαδή ένα τέταρτο κύμα από το φθινόπωρο, για να το πω πάρα πολύ απλά. Αυτό δυστυχώς το είσαμε και πέρυσι με έναν πρόχειρο τρόπο με τον οποίο άνοιξε ο τουρισμός, και βεβαίως ταυτόχρονα το πολύ κρίσιμο και για τον τουρισμό αλλά και συνολικά για την οικονομία είναι να υπάρχει στήριξη στις επιχειρήσεις και όχι να χρησιμοποιηθεί επανεκκίνηση αυτή η μερική και αποσπασματική και αν θέλετε όχι πλήρης επανεκκίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν αλλά ουσιαστικά υπολειτουργούν. Να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό λοιπόν ως άλοθη για να μην υπάρξει η στήριξη που απαιτείται και προς ίδιες επιχειρήσεις και προς εργαζόμενους. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε σχέση με την οικονομία. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, αλλά και η εικόνα που μας μεταφέρεται από τους εκπροσώπους της αγοράς, είναι μια εικόνα πολύ μεγάλης ανασφάλειας για το τι έρχεται.
Αν έρθει,
κυρίως μετά την καλοκαιρινή περίοδο.
Αν έρθει, κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, αν έρθει ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας, η οικονομία θα μπορέσει να ανθέξει, θα μπορέσει να σταθεί όρθια?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα μια ερώτηση της οποίας την απάντηση, η απάντηση ξεκινάει από το ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να μην έρθει αυτό το τέταρτο κύμα. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Αν κάτι μας δίδαξε αυτή η πανδημία είναι ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε διαζευτικά ή αντιπαραθετικά τη δημόσια υγεία και την οικονομία. Είδαμε τι έγινε στη χώρα μας, ζήσαμε ένα παρατεταμένο lockdown 6 μηνών, το πλέον παρατεταμένο σε όλη την Ευρώπη, με τους δείκτες μέσα σε αυτό το lockdown να αυξάνονται και σε σχέση με τους διασωληνωμένους, σε σχέση με τα κρούσματα, σε σχέση με τους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, και την ίδια στιγμή η οικονομία να βυθίζεται, να κατακριμνίζεται. Νομίζω το τελευταίο το οποίο πρέπει να συμβεί αυτή τη στιγμή να έχουμε μια τέτοια αναζωπήρωση του φαινομένου. Άρα και όλη η οικονομική δραστηριότητα και όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πρέπει να συντείνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς ο εμβολιασμός. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η δικιά μου εικόνα και με τις κινήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, με τις παλινοδίες που βλέπουμε από την κυβέρνηση, με την προσπάθεια μετακύλησης ευθύνης στους καταστηματάρχες, όπως έγινε στην εστίαση προχθές με τα μέτρα περί, με τα προνόμια περί εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, τα οποία έχουν δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στην αγορά, με την προσπάθεια εξαγοράς των νέων με το περίφημο δώρο των 150 ευρώ.
Αυτό γιατί το λέτε, κύριε Υπουργέ, γιατί το λέτε αυτό? Παντού δίνονται κάποια κίνητρα εμβολιασμού.
Γιατί νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου,
εξαγορά θα ήταν αν ο στόχος ήταν κάτι κακό. Εδώ ο στόχος είναι ο εθνικός στόχος, δηλαδή να εμβολιαστούμε.
Είναι εθνικός στόχος και ο εθνικός στόχος επιτυχάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, κατά τη γνώμη μου, με τη διαμόρφωση μιας κατάστασης κοινωνικής συνένεσης στην ανάγκη αυτού του εθνικού στόχου. Αυτό είναι το μείζον. Θυμηθείτε τι έγινε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Γιατί τα πήγαμε πολύ καλά στο πρώτο κύμα της πανδημίας? Γιατί ο κόσμος, η κοινωνία πίστηκε ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν τότε έπρεπε να τηρηθούν από όλους για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο. Δυστυχώς σήμερα, με όλες αυτές τις παλινοδίες που έχουν γίνει, με το αποτυχημένο lockdown των 6 μηνών, με την κατάσταση που επικρατεί και βεβαίως με την κόπωση του κόσμου, βλέπουμε ότι έχει χαθεί αυτή η κοινωνική συνένεση. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να χτίσει μια νέα συνένεση, να προσπαθήσει να πείσει, να κάνει καμπάνιες, να παρουσιάσει στοιχεία για το πού έχουν κολλήσει οι εμβολιασμοί, να πιέσει την Ευρώπη, γιατί βεβαίως είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα, δεν είναι μόνο εθνικό, για περισσότερα εμβόλια. Θυμάστε την πρόταση την οποία είχαμε κάνει για την άρση των πατεντών σε διεθνές επίπεδο, για να μπορέσουν οι χώρες να παράγουν περισσότερα εμβόλια. Τότε είχε λιδωρηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη αυτή η πρόταση, μετά άλλαξε γραμμή. Νομίζω ότι αυτά είναι που θα έπρεπε να έχουν γίνει, και όχι να προσπαθούμε με κόλπα, αν θέλετε, με τερτύπια να χτίσουμε μια κοινωνική συνένεση σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι είναι καταδικασμένη σε αποτυχία μια τέτοια προσπάθεια.
Πείτε,
να πείσουμε λοιπόν όλοι μαζί τους πολίτες να προχωρήσει ο εμβολιασμός, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν. Έχω να σας πω για παράδειγμα, για να πω από την περιοχή μου, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά και σε όλη την άλλη Ελλάδα γίνεται αυτό. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια και δυσκολεύεται και τις μετακινήσεις. Είχαμε προτεύει να γίνουν περισσότερα πράγματα και με κινητές μονάδες για να μπορέσουν να αποκτήσουν πιο εύκολη πρόσβαση στον εμβολιασμό οι πολίτες. Δεν είναι όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί αρνητές, αν θέλετε, και μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά, να υπάρξει ένας σχεδιασμός, και βεβαίως, επειδή άκουσα και χθες και τον Υπουργό Ανάπτυξης, δεν μπορεί να χτιστεί κοινωνική συνένεση με λογικές εκβιαστικές. Κάντε αυτό που σας λέμε, αλλιώς θα ξανακλείσουμε.
Θέλω μία τελευταία απάντησή σας. Πείτε μου, κύριε Παρακαλώ. Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, σας άκουσα να λέτε πριν ότι πρέπει να στηριχθεί ακόμη περισσότερο ο κόσμος των επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι, ειδικά αυτή την περίοδο που επιχειρούν μια επανεκκίνηση. Τι θα προτείνατε, τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στη θέση της κυβέρνησης σήμερα?
Εμείς αυτό το οποίο θα κάναμε είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς αυτό το οποίο θα κάναμε, όχι σήμερα, αν με επιτρέπετε, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά μέτρα στήριξης ρευστότητας. Έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για κλαδικά προγράμματα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, ειδικά των κλάδων που έχουν πληγεί υπερβολικά ασύμετρα, θα έλεγα, από αυτή την κρίση. Δεν έχει πληγεί ολόκληρη η οικονομία το ίδιο. Το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός. Ειδικά λοιπόν προγράμματα μη επιστρεπτέας αποζημίωσης των κλάδων αυτών. Στήριξη της εργασίας και των θέσεων, επιδότηση των θέσεων εργασίας και όχι της αναστολής τους. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας με κούρεμα της βασικής οφειλής για να μπορέσουν πραγματικά οι επιχειρήσεις να έχουν μια βιώσιμη επανεκκίνηση. Μέτρα που έχουν να κάνουν με ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή όλη την αγορά, όπως είναι οι τραπεζικές επιταγές, αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας για να μπορέσει να επιδοτήσει με χαμηλότερο και με μηδενικά επιτόκια τις επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή οι περισσότερες, οι μικρομεσαίες κυρίως, δεν έχουν καμία πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν σε βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας και ταυτόχρονα, κύριε Χατζηγεωργιάου, να τονώσουν και τα δημόσια οικονομικά. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια διπλή απειλή. Την απειλή της οικονομικής κατάρρευσης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και ταυτόχρονα την απειλή της κατάρρευσης των δημόσιων οικονομικών. Η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι όσο τη στηρίζει το πρώτο, την πραγματική οικονομία, τόσο επιβαρύνει και επιδεινώνει και τη θέση και του δεύτερου και των δημόσιων οικονομικών. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, γι' αυτό εμείς επιμένουμε σε μέτρα ουσιαστικής στήριξης, έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ομαλό τρόπο και βεβαίως σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να μπορέσουν σιγά σιγά να ορθοποδήσουν και ταυτόχρονα να μπορέσει και ο προϋπολογισμός να έχει τα έσοδα τα οποία χρειάζεται για να μην αντιμετωπίσουμε και πάλι το φάσμα της χρεοκοπίας, το οποίο αντιμετωπίσαμε όλη την προηγούμενη δεκαετία και ξέρουμε με πόσο επώδυνο τρόπο και πόσο ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε να το ξεπεράσουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό, τον Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.